Armu ja rahu kõigile. Tänane teema ilmselt lõplikuid mingisuguseid vastuseid, nagu alati need vastused on, ei pruugi anda. Aga mõtlema peaks küll panema. Ilmselt nii kaua kui inimkond on pärast Edenit ja sealt väljaajamisest elanud, on ilmselt nad juurelnud pidevalt oma igapäevases tegevuses, teinekord grupiviisiliselt, teinekord üksik isikuliselt, et mis asi on patt ja mis ei ole. Isegi kui need on kirja pandud, et pea meeles, et sa pühitsed hingamispäeva või ära tappa või ära varasta või ära valeta või ära himusta, siis ilmselt iga inimesega on igal käsul mingisugused piirid. Ja ilmselt kõige vähem piire on himustamise käsul. Sellest on täna vist tehtud lausa tööstusharu või hästi tasustatud tööstusharu. Reklaam. See on ju himustamistööstus või mis? Ja igatahes seal teenitakse hästi. Inimesed on kogu aeg olnud selle küsimuse üle ka kirikutes ja kogudustes ja uskondades, et mis on siis lubatud ja mis ei ole lubatud. Ja vahest tahaks piiblis saada selliseid konkreetseid vastuseid, et kuidas siis selles olukorras käituda. Ja täna ma toon ühe sama patuga seoses kaks erinevat lugu. Mõlemad võivad olla tuttavad, ei pruugi olla tuttavad, aga ilmselt ikka patu seal tehakse mõlemas. Ja esimene on siis Apostlite tegude 5. peatükis, esimesed 11 salmi. Aga keegi mees Hananias nimi oli koos oma naise Safiraga müünud omandi ja osa saadud rahast naise teades kõrvale toimetanud ja osa ta tõi ja pani apostlite jalgade ette. Siis ütles Peetrus Hananias, mis pärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid pühale vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest saadud rahast. Eks see sinu käes olles olnud su oma ja müüdunagi sinu meelevallas, mis pärast sa oled selle ette võtnud omas südames, sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Neid sõnu kuuldes langes Hananias maha ja heitis hinge ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Noormehed aga tõusid ja mässisid ta linasse, kantsid välja ja matsid maha. Umbes 3 tunni pärast juhtus, et tema naine tuli sisse ega teadnud, mis oli sündinud. Peetrus küsis temalt, ütle mulle, kas te müüsite maa tüki sellise hinnaga? Tema ütles, jaa, selle hinnaga. Peetrus ütles nüüd talle, mis pärast te olete ühte nõusse heitnud, et issanda vaimu kiusata. En näe, nende jalad, kes su mehe on matnud, on ukse taga ja nad kannavad välja sinugi. Otse kohe kukkus naine tema jalge ette, heitis hinge ja kui noormehed sisse tulid, leidsid nad ta surnud olevat ning kantsid ta välja ja matsid ta tema mehe kõrvale. Ja suur kartus tuli terve koguduse peale ja kõikide peale, kes seda kuulsid. No võt, mina tahaks nüüd natukene pigistada sellest loost, selle loostruktuuri välja ja minu jaoks tundub see lugu nii, see on algristi koguduse päris alguses see lugu. Ilmselt ei saa öelda ühegi koguduse liikme kohta sellel ajal, et nad olid pikaaegsed koguduse liikmed. Nad on just alles tulnud Jumala juurde. Sellisel kujul või pärast pöördumist, nagu algristi kogudus loodi. Sinna ei sundinud inimesi kedagi, kõik tulid vabatahtlikult. Ja võiks öelda, et nad on alles mõned üksed vast ristitud liikmed kipuvad väga tihti ütlema seda lause, et ma olen alles nii, ma ei tea midagi, ma olen veel niisugune roheline. Aga elus sa näed, et on kohti, kus teoreetiliselt inimene nagu käitub, nagu ta oleks roheline, kui on tõelised elu küsimused, siis siin jäetakse lihtsalt kõrvale ja sinuga enam ei tegele, et otsused tulevad ise enesest. Nii on tihti. Nii et tegemist on siukse, võiks öelda, vastrajatud koguduse liikmetega ja on mingisugune tava, et inimesed müüjas oma varanduse saavad panustada selle koguduse heaks. Ja toimub vara müümisel üks kokkuleppe mehe ja naise vahel. Et teeme nii, et me esitleme seda kogudusele niimoodi, et me oleme kogu oma vara ära toonud ja tegelikult viime 50% sellest. Aga nad lepivad kokku ja ükskõik, millal keegi küsib, on nad valmis vastama just selliselt. Ja nii kui ta siis Peetruse ette jõuab, paneb selle raha sinna, siis mees sureb. Natuke saja pärast tuleb naine, sureb ka. Ja koguduse peale tuleb kartus. Selline lugu, sellise algristi koguduse algusest. Mis patuga seal tegemist oli? Valetamisega, jah? Aha, valetamisega oli tegu, jah? Ja ühel meelel abikaasade vahel, vastrajatud koguduses, kellelgi väga pikka niukest kogemust ei ole, ja nad hukkuvad momendiga. Nüüd ma loen ühe teise loo. Ja seal ei ole vastristitud koguduse liikmed. Ja nad otsustavad koos valetada. Ja see lugu on esimesest Moosese raamatust. Ja see on selline pikaaegne koostöö neil planeeritud, et see ükskõik, millal toimub, see ka selliselt esile tuleb. Ja ma loen seda esimese Moosese raamatu 20. peatükist. Terve selle peatükki. Ja Abraham siirdus sealt lõunamaale ning asus elama Kaadesi ja Suuri vahele. Ta elas Geraaris võõrana. Ja Abraham ütles oma naise Saara kohta, ta on minu õde. Siis Geraari kuningas Abimelek läkitas järele ja võttis Saara. Aga Jumal tuli Abimeleki juurde öösel unes ja ütles temale, vaata, sa pead surema naise pärast, kelle sa enesele võtsid, sest ta on abielu naine. Abimelek aga ei olnud temasse puutunud ja vastas, issand, kas sa tahad surmata ka õiget rahvast? Eks ta öelnud mulle, ta on minu õde. Ja tema ise ka ütles, ta on minu vend. Ma tegin seda vaga südame ja süütute kätega. Siis ütles Jumal temale unes, minagi tean, et sa tegid seda vaga südamega. Ja ma hoidsin sind ka minu vastu pattu tegemast. Sellepärast ei lastnud ma sind temasse puutuda. Ja nüüd anna mehele naine tagasi, sest ta on prohvet ja ta palvetab sinu pärast, et sa jääksid elama. Aga kui sa tagasi ei anna, siis tea, et sina ja kõik, kes sul on, peate surema. Abimelek tõusis hommikul vara, kutsus kõik omad sulased ning rääkis neile kõik sõnad nende kuuldes ja mehed kartsid väga. Siis Abimelek kutsus Abraham ja ütles temale, mis sa meile tegid? Millega ma sinu vastu pattu tegin, et sa tõid suure süü minu ja mu kuningriigi peale? Sa oled minuga teinud sündmatuid tegusid. Ja Abimelek küsis Abrahamilt, mida sa mõtlesid seda asja tehes? Ja Abraham vastas, mina mõtlesin ainult, et selles paigas ei ole Jumala kart, ja mind tapetakse mu naise pärast. Ja tema ongi tõepoolest mu õde, mu isa tütar, kuigi mitte mu ema tütar. Seetõttu ta saigi minu naiseks. Aga kui Jumal saatis mind isa majast rändama, ütlesin ma temale, osuta mulle seda armastust, et sa kõigis paigus, kuhu tuleme, minu kohta ütled, ta on mu vend. Siis Abimeelek võttis lambaid, kitsi ja veiseid, sulaseid ja teenijaid ja andis Abrahamile, ta andis temale tagasi Saara, ta naise. Ja Abimeelek ütles, vaata, maa on lahti sinu ees, elagus sulle meeldib. Ja Saarale ta ütles, näe, ma annan su vennale 1000 hõbetükki. Vaata, see olgu sulle hüvituseks kõigi ees, kes su juures on, sa oled kõiges osutunud õigeks. Ja Abraham palus Jumalat ja Jumal tegi terveks Abimeeleki, ta naise ja ta teenijad, nõnda, et nad said lapsi. Sest issand oli sulgenud kõvasti kõik ema ihud Abimeeleki kojas Saara Abrahami naise pärast. See tundunud natukene sarnaseid jooni selles kahes loos. Mõne vahega. Selles mõttes, et ilmselt esimeses loos Ananias ja Safira ei tekitanud kellelegi mingisugust kahju. Keegi ei jäänud haigeks, keegi ei põdenud, aga nii kui nad valetasid, nii jala pealt maha. Ja nüüd on meil üks lugu, kus kaks inimest tunnevad hirmu tuleviku ees. Jumal saadab nad mingisugusele reisile maale, kus nad pole enne olnud ja me oleme ka võimalik on ju uurida, kui vaadata seal Soodomat ja Gomorrat, et noh, inimesed võisid armu anda inimesele, nad võisid ka kohe hävitada ja ega see elu seal kerge ei olnud. Aga sama võiksid ju öelda Ananias ja Safira, et kuulge, ega siuksed keerulised ajad, oleme küll selles koguduses, aga mine tea, kuidas hakkama saab. Hirm on mõlemal poole peal. Ja ühel pool mees ja naine lepivad kokku, et no valdavalt me leiamegi piiblis meeste ja naiste kokkuleppeid kurjas. Mitte heas väga palju üksi kokkuleppeid ei ole, aga kurjas on selliseid paare küll, kes kokkulepivad ja kannavad seda nii-öelda, nagu siin Abraham ütleb, et armastuse pärast. Et kui sa mind armastad, siis palun valeta. Et noh, samamoodi võiks ju öelda, et kui sa mind armastad ja ma otsustan kellegi maha lüüa, siis ole vaid selle koha peal. Igasuguseid lepinguid võib teha ja nad on väga sarnased. Ja kui lugeda seda lugu nüüd sellise dünaamikaga, nagu ta läheb, siis võiks küsida teatud mõttes, kes on siin usklik, kas Abimeelek või Abraham? Ma julgeksin seda praegu küsida selles olukorras. Igatahes lugu on niimoodi, et Abraham siirdub lõunamaale, asub elama Kaades ja Suuri vahele ja elas Geraaris võõrana. Ja Abraham ütles oma naise Saara kohta, ta on minu õde. On ilmne, et nad kohtuvad esimest korda Abimeelekiga ja ilmselt tutvustatakse seda perekonda või seda kogukonda ja öeldakse, et võt tema on õde. Ja tolles aja kultuuri kontekstis oli tavaline, et kui taheti kellegi sõbralikult läbi saada, siis keegi nii-öelda perekonnas tõmmati oma perekonna ringi. Ja see oli selline tavaline tava, mis andis sellise turvalisuse teisele poolele, et näed, tema sugulane on siin, noh, levinuim selline abirulepingute tegija oli ju Salomon, kes kõikide lähivürstidega nii-öelda sealt kojast tõi endale naisi juurde, nii et see oli selline tava, mis tolla aegsetes kultuurides oli täiesti olemas. Ja ausalt öelda, tänapäevast mõistet ei saa siia tuua, milline Saara võis välja näha, sellepärast, et noh, ta ise usub ju vahetult enne Soodoma ja Gomorra hävingut , kolm tegelast käisid külas neil ja üks siis lubas neile , et aasta pärast on neil laps . see on selline murdeline hetk , kus ühel hetkel on ju Jumal tõotanud Abrahamile järeltulija ja siis osutub , et selle järeltulija ema on vale . ja Jumal sekkub ja ütleb , et see ei ole see . ja nüüd on see situatsioon , kus tõotatakse , et aasta pärast on sündimas laps , aga peaaegu isa on vale , ehk Abimelek . ja Jumal sekkub siin väga selliselt drastiliselt , aga pärast seda , kui Abraham on valetanud , ta on mu õde . ja minul ei ole siin vastuseid , miks nii on . Ananias ja Safira loos on mul selge . see , kes põhjustas patu , see ka kannatas selle läbi . aga siin on natukene nagu vastupidi . see , kes põhjustab patu , saab pigem rikkaks ja tunnustatud selle eest , et ta valetas . Jumal tuli Abimeleki juurde öösel unes . huvitav , et Jumal ei kõneta kordagi Abrahami . ei julgusta teda , ei , sul ei ole vaja valetada , sest see otsus on neil omavahel tehtud . ja Jumal on valinud Abrahami , vahest öeldakse tema õiguse pärast , ustavuse pärast , minu meelest on see kriteerium midagi muud , Jumal lihtsalt valis . ega tal ei olegi paremaid valida kui patuste laost . ja ta oli üks nende hulgast . et anda edasi viide sellele pojale , mis kunagi sünnib sellest liinist . Jumal ei saa Abrahamiga siin kõneleda . aga pange tähele , Abimeleki juurde tuleb öösel unes ja kui me vaatame seda terminoloogiat Abimeleki ja Jumala vahelises kõnes , siis ei saaks öelda , et nad esimest korda kokku saavad . ja me peame ka meelde tuletama , et see ei ole Jumala ja Abimeleki vaheline vestlus . see on samamoodi selline , võiks öelda , teater , mida Jumal talle unes näitab , kus üks osapool on Jumal ja teine on Abimelek . Abimelek ise magab . ja sama oli ju Saalomoni kõnes , kus mitte Saalomon ei kõnelenud Jumalaga unes , ta hiljem ütleb , et ja vaata , see oli olnud unenägu , vaid ta näeb oma tegelaskuju unes rääkimas , et see on nüüd samamoodi , ärge võtke seda Abimeleki kõnena , vaid see on , Jumal ilmutab ennast talle öösel sellises sõnastuses . Jumal tuli Abimeleki juurde öösel unes ja ütles temale , vaata , sa pead surema naise pärast , kelle sa enesele võtsid , sest ta on abielunaine . Mulle meeldib Jumala juures see ausus , millega ta välja tuleb , mitte mingit seletust , ütleb lihtsalt , vot see tegelikult on abielunaine . Abimelek ei olnud temasse puutunud ja vastas , issand , kas sa tahad surmata ka õiget rahvast ? pange tähele , õige rahvas on Abimeleki jaoks ilmselt oluline termin ja arusaadav termin , mis tähendab siis õige rahvas . ja see ei ole Abimelek , vaid see tegelaskuju , eks ta öelnud mulle , ta on minu õde . ja tema ütles ka ise , et ta on minu vend . nii et mina tegin seda vaga südame ja süütute kätega . jälle niisugused huvitavad terminid , vaga süda ja süütud käed . siis ütles Jumal temale unes , et mainitakse , et see on ikka unes , minagi tean , et sa tegid seda vaga südamega . vaadake , kui huvitavalt Jumal kasutab terminit tema suhtes ja ütleb , mul ei ole sulle tegelikult mitte midagi ette heita . ma tean , et sa tegid seda vaga südamega ja ma hoidsin sind ka minu vastu pattu tegemast , sellepärast ma ei lasknud sind temasse puutuda . Jumal ei peaks kasutama inimese suhtes , kes ei tunne tema hoidmist , selliseid termineid , aga Abimeleki puhul see on nii . Jumala laste nimistu siin maailmas ei ole selline , et Jumal tegeleb nendega , keda meie usklikeks peame . Jeesus ju õpetas palvetama meie isa , kes sa oled taevas . Ja see meie ei piirdu koguduse liikmetega, vaid kõikide inimestega tegeleb Jumal isiklikult selles maailmast. Ja tuletame meelde, Abrahami Abimelek ilmselt ei olnud varem kokku saanud. Nad ei tundnud, nad alles tutvusid selle loo alguses. Hiljem Abimelek saab tema pojaga kokku, kes samamoodi tahab valetada ja ta ammustab kiiremini selle vale läbi. Et see anti perekondlikult edasi lausa see vale Abrahami peres. Isegi üks sama vale. Aga niimoodi nad teevad, kui nad ei usalda Jumalat. Ja siis ütles Jumal temale, ma tean, et sa tegid seda vaga südamega ja hoidsin sind ka minu vastu pattu tegemast. Nüüd, anna mehele naine tagasi, sest ta on prohvet. Ja ta palvetab sinu pärast, et sa jääksid elama. Ja kui sa tagasi ei anna, siis tea, et sina ja kõik, kes sul on, peate surema. Mulle meeldib Jumala ausus. Selles mõttes, et ta ütleb, et ma tean, et sina ei ole eksinud. Aga ma ei tea, kui keegi on minu vastu eksinud ja siis öeldakse selle inimese kohta, et ta on minu tööriist. Nagu siin Jumal ütleb, ta on minu prohvet. Ja ta palub, et sina elama jääksid. Ausalt öelda, kui ma ei oleks Jumalaga koos, ma tahaks talle meelde tuletada, et anna mulle andeks selle mehe jama pärast, ma olengi praegu selles situatsioonis. Otseselt. Mina olen ise ütlesid süütu, et selle mehe jama pärast ma olengi. Ja tundub, et Jumal ei häbene. Ütleb lausa, et see on tema prohvet. Ja ometi see on prohvet, kes on oma naisega kokku leppinud, et üks kõik kuulajad lähevad, nad valetavad selle kohta. Ja muuses alati on nendele, kellele nad valetavad, kahju tagatud. Mitte nii nagu Ananias ja Safira loos. Egiptuse vaaro on esimene ohver aastaid varem ja tema tunnetus on see, et viige see mees minema, võtku kõik, mis ta võttis selle naise eest ja mingu ainult ära järgu enam tagasi tulgu. Abimelek käitub hoopis teist moodi. Ja osalt öelda, ma arvan, et kui nüüd ennast kristlase sussidesse asetada, kes söendaks nii käituda nagu Abimelek? Käitub siin, kui ta sealt üles ärkab. Abimelek tõusis hommikul vara, kutsus kõik omad sulased ja rääkis kõik need sõnad nende kuuldes ja mehed kartsid väga. Mis tähendab, et see oli rahvas, kes pidi ka teadma sellest Jumalast, mitte ainult Abimelek. Sellepärast, et kui Abimelek oleks ainult teadnud sellest, siis mis see sõna oleks teistele maksnud, et võt ilmus siukene Jumale rääkis. Aga kõik kardavad seda. Ja nüüd Abimelek kutsub Abrahami ja ütleb temale, mis sa meile tegid? Millega ma sinu vastu pattu tegin, et sa tõid sellise suure süü minu ja mu kuningriigi peale? Sa oled minuga teinud asju, mis ei kõlba teha, võiks öelda. Ta on õigus. Temaga ongi käitutud nii, nagu ei kõlba käituda. Ja siis ta küsib juurde, mida sa mõtlesid? Ta ei tee seda õigeks, mis on toimunud, aga ta ütleb, ma tahan teada saada, mida sa mõtlesid, kui sa seda tegid? Minu mõelest on meeletu arm, mis Abrahamile antakse siin. Õigeks ei saa teda tunnistada ükski vähegi siiras inimene selles tegevuses. See on jama, mille ta on ise korraldanud. See on hirm, mille ta on ise endale suureks puhunud. Jumalaga ei ole põhjust nii-öelda. Aga Jumalal ei ole ootusi, et ta peaks selle asja enda sees selles hetkes nagu ära lahendama. Mida sa mõtlesid? Ja teisest küljest on väga aus ja armas, mida Abraham siis vastab. Mina mõtlesin siis ainult, et selles paigas ei ole Jumala kartust. Eks see Jumalaga suhend oleks teada saanud, et seal on Jumala kartust. Ja mind tapetakse mu naise pärast. Ja tema ongi tõepoolest mu õde. Mu isa tütar, kuigi mitte mu ema tütar, seetõttu sai ta naiseks. Vaadake need arutelud, mis on vale ja mis ei ole, mis on valge vale ja mis on must vale. Tavaliselt tulenevad meie hirmust, mitte sellepärast, et teistmoodi ei saaks. Ja piiblist me ei leia ühest käitumist Jumalaga. Minu mõelest peaks Abraham ja ta naise juba ammu jalad ees välja kandma. selles loos vähemalt juba esimeses oleks võinud minna. Aga ei. Mitte midagi, Jumal ütleb, et see on minu prohvet. Mida sa mõtlesid? Ja ta räägib, mida tema mõtles lahus Jumalast. Ja kuidas ta sunnib oma naist, kuidas seda öeldakse, ta, ja, kuidas ta ütleb, et ja kui Jumal saatis mind isa majast rändama, ütlesin ma temale osuta seda armastust, et sa kõigis paigas, kuhu tuleme minu kohta, ütled, ta on vend. Ja mida teeb abi meeleks selle peale? See on uskumatu. See on minu jaoks üli inimlik. Ta võtab lambaid Abrahamile, kitsi, veiseid, sulaseid ja teenijaid. Abraham oli orjapidaja, annab talle sulaseid ja teenijaid. Tema abimeelek oli ka. Ja annab tagasi tema naise Saara. Ja lisab veel huvitavalt. Vaata, mu maa on lahti su ees. Ela, kus sulle meeldib. Võtad, just tõmmate sind nahk üle kõrvade ja mees, sa oled ju haige selle tõttu. Sa oled karistatud selle tõttu, et tema sulle valetas. Ja mida ta veel Saarale ütleb? Võtad, ma panen veel peale ka. Näe, ma annan su vennale 1000 hõbetükki. Vaata, see olgu sulle hüvituseks kõigi ees, kes su juures on. Sa oled kõiges õigeks osutunud. Ma arvan, et kui keegi tahab hästi valetada, siis ta võiks koguduse liikmeks saada ja võib vabalt igal pool valetada ja veel varandus on ka juurde garanteeritud selle teksti järgi, kui nüüd niimoodi tõlgendada. On ju. Ta on juba 2 korda valetanud ja 2 korda rikkamaks sellest saanud. Nii võib tõlgendada, mina ei tõlgenda seda niimoodi. Aga nii võiks tõlgendada mõni inimene. Ja mis on kõige hävi, minu jaoks nagu kroon siin peal, Abimeelek ütleb, sa oled kõiges õigeks osutunud, ütleb ta siis Saarale. Kuidas on võimalik niimoodi näha seda asja? Ja nüüd on võimalik tõlgendada nii, et Abraham on siukene tubli mees ja Jumala prohvet ja palvetab tema elu pärast. Ilmselt ei anna Jumal Abrahamil palvetada tema elu pärast, mitte selle pärast, et ta õige on. Et teinekord tuleb meil palvetada teise pärast nende asjade lappimiseks, mida meie valik Jumalast lahus, kus me oleme nii-öelda valge valega inimesele lähenend oma nahka päästes ja on teisele mingi kahju põhjustanud, on vaja lihtsalt palvetada selle pärast, et ise näeks, millega sa oled hakkama saa. Jumala arm selles maailmas on ilmselt, mis siin Abrahami katab. Ja mis ka Abrahami võiks kasvatada. Ma ei tea, kas ta kasvab selles, sest ma ütlen, et see antakse ka tema järeltulevatele põlvedele edasi Iisakile, aga Iisakit praegu veel ei ole üldse. Ta ei saanud isast õppida. Aga tal on see võimalus. Ja selle tõttu, et me tihti peale elame sellise suure Jumala armu sees, mitte et me paremad oleksime, mitte et meil on hirme vähem, vaid Jumal on valinud meid sellesse töösse ja teinekord laseb meil nii-öelda mängida nende valedega selleks, et me saaksime aru, et inimesed kannatavad selle tõttu. Ja Abraham palus Jumalat ja tema tegi terveks Abimeeleki. Abimeelek jäigi haigeks ja ta oleks surnud. Kui ta ei oleks sellele asjale nagu piiri teinud, aga tal ei olnud ka probleeme, sest ta ei tahtnud midagi kurja teha. Ja Jumal tegi terveks Abimeeleki, ta naise, teenijad, nõnda, et nad said lapsi, sest issand oli sulgenud kõvasti kõik ema ihud Abimeeleki kojas Saara Abrahami naise pärast. Ja Jumal on andmas prohvetlikku kuulutust. Ja tema jaoks oli oluline, et selle aasta jooksul, ma ei tea, igatahes, see võis olla näiteks, me ei tea ju, see esimene 3 kuud pärast seda tõotust, mis anti, et aasta pärast saab laps olema. Ja võibolla see lugu lähendas, kui keegi on uurinud, siis Saara ju ütles, et noh, No selles eas selles mehes nüüd küll enam asja ei ole, eks ole. Et mis võiks veel himu tekitada selles eas? Võib juhtuda, et see olukord lähendas neid nii, et tekiski nii-öelda neil lähedasem kontakt ja väärtustasid üksteist natukene paremini ja siis 9 kuu pärast sündis tõotatu Iisak. Ja me ei tea seda. Teine kord lubatakse meil millestki niimoodi läbi minna, et ühed hukkuvad kohe. Aga teist, vaatamata tema valedele, vaatamata tema kõverustele, nimetab Jumal profetiks ja võibolla kasvatab, võibolla mitte. Aga see on üks osa Jumala suveräänsusest, et me ei saa siin selget vastust muud osa, kui Jumal ütleb, et ära valeta, ära himusta, ära tappa, ära riku abielu ja see kehtib universaalselt. Kuidas? Näiteks. Ja, aga see kehtib universaalselt, aga me ei saa elust alati näha, et kõik on võrdselt koheldud selles asjas. Ja tõepoolest, on aja pärast see tõotus sünnib õige isa, õige emaga, aga kas nad olid õiged? See on teine küsimus. Või olid nad armualused? Ja mina alati mõtlen, kui lugeda sellised lugusid, me võime nimetada ühte inimest piiblis, Abrahami või keda iganes usukangelaseks. Kui mina peaksin piiblist välja lugema usukangelase, siis ükskõik, kelle eluga ta kokku puutub, on see usukangelane Jumal. Oma armus, omas pikas meeles ja tihti peale on see seletamatu. Ja jääb ainult kõlama, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski kes temasse usub ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Aamen.